Da li biste mi rekli razlog zašto nećete da vas predstavimo imenom i prezimenom?
Pa u današnjoj Srbiji tu možda bude svašta. Tako da i privatizacija koja je bila u Fidelinki možda to donesi nekog negativnog efekta za mene i za moju porodicu.
Iako ste već penzioner, ako...
Ne ima to veze.
Kad ste se zaposlili u toj firmi?
Pa ja sam se zaposlio početkom 70. godina. I,
koliko ste tad imali godina?
Onda sam imao 22 godine.
Koliko dugo ste radili u Fidelinki?
Radio sam 36 godina u toj firmi i iz te firme, odnosno osim jedne godine zadnje, sam otišao u penziju. Jer 35 godina sam radio, pa onda, pošto nisam imao dovoljno staža za penziju, morao sam da radim u drugoj firmi, tako da godinu dana sam radio u toj drugoj firmi. Odatle sam otišao u penziju.
Da se vratimo u te daleke 70. godine, da. Kako je izgledala Fidelinka kad ste vi došli da radite i na koje radno mesto?
Pa Fidelinka je onda izgledala jedna moćna, ugledna firma koja je na teritoriji Velike Jugoslavije bila od jednih vodećih minglo-pekarsko-testeničarske industrije na teritoriji Stare Jugoslavije, koja je imala zaposlenih skoro 600 radnika, odnosno 600 familija, jer to tako radi, tako bi rekao, jer deca radnika su dobijali stipendiju za svoje školovanje, deca su mogli da letuju na teret firme, radnici su imali 3 ili 4 odmarališta gdje su mogli i u toku leta da odu preko sindikata koja je vodila brigu o tim radnicima koji su bili zaposleni u njoj.
Kakve su bile plate?
Pa plate su bili na dosta visokom nivou, gdje je na kraju godine podvučena crta i bila je uvijek minimum 13. plata, takozvana, koja je bila plata i po, tako da radnici Fidelinke su sa dobrim zaradama otišli u penziju sigurno.
Kad kažete dobra plata, šta ste vi mogli za mesečnu platu, kako da živite?
Mogli smo da odemo na odmor jednom godišnje sa familijom, mogli smo da uzmemo na kredit auto, dobijali smo kredite od firme za izgradnju stambenih objekata, gdje toliko je bilo sredstava u Fondu zajedničke potrošnje da ta sredstva nisu mogli da ljudi uzmu, mada su nudili ljudima uzmite, jer 1% je bio kredit godišnji.
Hoće li vam verovati mlade generacije kada vas
Ne znam, nažalost ne znam, ali je bilo onda lepo i ja bih želeo da oni to dožive, jer i moja deca su u tom sosu, razumete, koje smo mi nažalost ostavili njima.
I još ćemo malo o onom lepom vremenu.
Da.
Na kom ste radnom mestu radili?
Pa ja sam radio u sirovinskom sektoru kao sirovinac i radio sam sa poljoprivrednicima, privatnim i društvenim organizacijama. Otkupljivali smo za potrebe Fidelinke celokupan rod ponuđen na ovoj teritoriji, a boga mi za te preradne kapacitete koje je Fidelinka imala, veliku pekaru, 3 mlina, odnosno i 4. mlin na kraju u Novom Kneževcu, tako da imali smo 4 mlina koje smo morali snabdevati skoro sa 100.000 tona pšenice godišnje, a pored toga smo radili i skladištenje kukuruza, suncokreta i svih ostalih proizvoda koji su bili za skladištenje u tranzitu na teritoriji ŽTP-a Subotice i radili smo isporuku za čitavu Jugoslaviju. Među vodećim firmama smo bili, u konkurenciji nam je bila Danobius iz Novog Sada ili PKB Beograd otprilike.
Da li ste izvozili?
Izvozili smo vrlo malo, sve smo plasirali na teritoriji Velike Jugoslavije, kako bi rekao, od Djevljelije do Triglava. Imali smo i predstavništva u Zagrebu, u Ljubljani, u Osijeku, u Beogradu, Nišu, a imali smo predstavništva i dole u Prištini.
I kako ste se vi osjećali kad ste dolazili na posao?
Sa puno zadovoljstva. Sa puno zadovoljstva, sa nadom da ću i tako otići kući u 2 sata, jer nije bilo ucenjivanja da moraš da radiš duže, nego znalo se dokle se radi u tom radnom vremenu, eventualno ako su došli gosti u firmu, onda smo bili malo naravno duže. Izuzetno prijatna atmosfera je bila u firmi, nikakva tenzija nije, istina, odgovornost je postojala i morao si svom pretpostavljeniku svakog dana da referišeš, ali nije bilo vađenja krvi, kako bi rekao, nego to je bilo u jednom humanom, jednom ljudskom raspoloženju.
Da to nije malo ulepšana priča, s obzirom da su u pitanju sećanja jednog sada već vremešnog čoveka u penziji?
Pa, možda jesu, ali ja to tako osjećam.
Kad ste rekli koliko je zaposlen i koliko je velika firma, vi ste rekli tu od Fidelinke živi 600 familija. Kako mislite na to familije?
Familija od 3 do 7 ljudi glava, kako bi rekao.
Sve je to moglo da izdržava član porodice.
I Fidelinka je to izdržavala jer su dobijali stipendije osnovci, srednjoškolci i fakultetlije u tom iznosu da su mogli svoje troškove da pokriju na fakultetima. I da vam kažem, Fidelinka je nazad te ljude primala i zaposlila, jer zato sam i rekao, Fidelinka je bila porodična firma. Ne u lošem smislu reći, nego u izuzetnom smislu. Mlinarov sin je bio mlinar, knjigovođin sin je možda bio mlinar, možda ekonomista, knjigovodija ili pravnik, a svi su se zapošljavali u Fidelinku jer je bilo raditi u Fidelinki dika.
Dika?
Da.
E sada, kad je prestala da bude dika raditi u Fidelinki?
Prva godina, pošto je u zadnje vrijeme kad je uvedena deonice kad su se kupili, na predlog direktora radnici su kupovali deonice.
Kad je to bilo?
Pa to je
90-ih dobro.
Godina i svi smo to od plate otplaćivali te deonice, skinuto nam je sa plate i išao u sredstva Fidelinki. Mogao je neko ko je hteo i drugi krug da piše, mnogi ljudi nisu pisali drugi krug, a Boga mi dosta njih je pisalo i ti su imali više deonica. Kad je došla privatizacija u ovu našu firmu, da vam kažem da deonice privatnicima su isplaćeni do 1 dinara, to znači novi vlasnik je isplatio deonice
svim radnicima.
Svim radnicima. Iz kojih sredstava, ja to ne mogu da vam kažem, jer ne znam, ali su isplaćeni radnici. Fidelinka je imala dosta robe na zalihi, što pšenice, što kukuruza, što brašna, što testenine, a i kapaciteti su nam bili takvi da je on mogao da digne i kredite, verovatno na osnovu toga. I kad je došlo da se vraća, verovatno to nije servisirano kako treba i Boga mi ode voz nizbrdo.
Šta to znači?
Pa to znači da su došle do stečaja, radnici su otpušteni, radili su, sad u Fidelinki ima mislim 3 ili 4, 5 stečajnih upravnika, izdaju se kapaciteti preko stečajnih upravnika, odnosno silosi, privatnim ili društvenim, odnosno ne društvenim, nego velikim organizacijama, kao što je Viktorija, kao što je MK Komercišta, ja znam dalje da ne nabrajam, izdaje se po zakup, a to radi stečajni upravnik, koji verovatno vodi brigu o svemu tome. Radnici radi samo onoliki broj radnika koliko oni zapošljavaju, pekara radi, hvala Bogu.
Da li ste vi znali ko je kupio fabriku? Mnogo se priča o tome da ta kupovina nije bila transparentna, da su u to uključeni biznismeni iz Makedonije i tako dalje.
Znamo i znamo da je bilo i problematični ljudi tamo u toj kupovini, ali o tom ja ne bi da dam izjavu.
Zašto?
Ne bi, zbog situacije.
Šta ste vi radnici međusobno pričali kad se to počelo događati?
Svi su gledali gde mogu da odu, gde mogu da se spase, a oni koji nisu se snašli, razumete, ti su otišli na berzu. I koliko je mogao da ode, koji ima staža dovoljno, mogao je do 2 godine da bude na berzi, dotle je dobio onu minimalnu platu i posle šut karta.
Dobro, da li ste vi znali, da li ste vi se sretali sa novim vlasnikom?
Jesam.
Je li tačno, evo ja citiram iz jednog izveštaja, tokom privatizacije stvorena je atmosfera da ne treba ništa da pitaš i ne razgovaraš o tome sa kolegama jer time možeš da ugroziš prodaju firme.
Pa verovatno je to pri kraju bilo. Jer i dokad je išlo dobro, Fidelinka je prenet u Beograd. I imali smo i tamo zakupljenu veliku poslovni prostor koji je basnoslovne sume su plaćene za taj zakup, ali to je odluka vlasnika, o tom mi radnici nismo mogli ništa, ni da to se kasnije saznalo, tako da.
Vi ste to gledali svojim očima, kako vam uništavaju firmu?
Pa videli smo, jer svakog dana neko je dobio otkaz, nekog su zvali, sutra nemoj doći, roba ide, ne zna se, znalo se da ide za Konstancu, za Švicarsku, za određenog kupca, ali gde su novci, to finansijski direktori znaju, verovatno i oni koji su bili blizu.
Dobro, šta ste vi razmišljali o tome ako ste imali jednu firmu koju ste zvali porodičnom firmom u kojoj bi se sve znalo šta se događa i šta se radi?
Pa, kako u ono sad vreme odjednom se znalo jer su bili radnički savjet i bilo je informacija za sve ljude i transparentna je bila skoro svaki ugovor, ali posle toga sve je to šuš muš i niko nije ništa znao kobo jage, tako da to je to.
Znači, prestalo je da se priča, prestalo je da se...
Počeli su ljudi čuvali da svoje radno mesto, jer kao što ste i vi sami rekli, nemoj pričati jer neće ti dobro reći. Zato ja neću hoću da ostanem anonimno. Jer to i danas ne možda bude loše po meni i moj familiji.
I danas se bojite da...
Kako bi rekao, pošto dajem izjavu, znate, tako da to nije baš lagodno. A možda bude dosta štete.
Na kraju, evo, sada vi ste 36 godina, 35 godina radili u toj fabrici, smatrali ste je svojom.
Da.
Da li vi znate njenu su? Da li umete da objasnite šta se sa Fidelinkom dogodilo? Zašto su je upropastili?
Pa, ne bih znao da vam kažem tačno.
A kako vam je bilo kad gledate?
Nekih ličnih interesa, jer su pare verovatno izvučene iz firme, nije vraćeno u reprodukciju i to je to.
Stavljeno u svoj džep?
Pa verovatno.
Znači kupljena firma?
Ja ne mogu to da kažem, da. Ali verovatno, jer nije se vraćalo u prostu reprodukciju, da se kupuje sirovina, sve, svake godine je manje kupljeno sirovine, tako da to je to.
Znači kupljena je firma i onda polako...
Pojela srž.
Gasila se firma, a pare išle u privatni džep.
Pa to ne znam ja tako da.
Kako ste se vi osjećali kad ste vidjeli da vam propada fabrika?
Pa, kako možete da se osjećate kad vidite u svojoj familiji bolesnog čoveka? Isto smo se i mi tako osjećali, tako da bilo nam je vrlo teško i svaki dan nam je bilo sve teže i teže.
Bilo je teško, pretpostavljamo, ulaziti u fabričku...
A onda je bio već, imaš grč u stomaku i tako. Ali tako je bilo.
Vi znate da vaša firma nije jedina koja je tako prošla?
Pa nažalost ne. Nažalost u Subotici sve firme su skoro tako prošle i to je ista šema uništavanja i izvlačenja pare u privatne džepove kao što je i ova bila. Ali to je šematski i verovatno je to neko sa višeg nivoa, viših instanci odobravali jer je dobro bilo i njima.
Sve zajedno sada kada pogledate vaš radni vek i kad pogledate kako se sve završilo i kad pogledate gde su vaša deca?
Ja mislim da sam ja bio jedan od sretnih radnika koji se zaposlio u Fidelinki i žao mi je izuzetno da to taj trend nije se nastavilo, odnosno povećavalo, jer je to trebalo po principu to tako i da bude, da se proširuje, da to ide sve, kako bi rekao, sve bolje i bolje, sve više i više ljudi da se zaposle, sve veći asortiman da se ponudi i sve šira lepeza proizvodnje da bude, jer u zadnje vrijeme je bilo i skrobare gdje su i zadnji otpad prerađen, tako da mi smo tako i odradili i u Fidelinki nije bilo nikad metenja napolje, nego metenja unutra. Kako bi rekao, metlom.
Šta je sada sa vašom decom? Gde ona rade?
Pa moje deca su završavali fakultet i oni rade. Tako da, ko u industriji, ko u prosveti, ko u državnim organizacijama, tako da.
Ali u Fidelinki ne?
Ne, nažalost ne.
A da li je bilo plan da i oni nastave?
Naravno, naravno. To je bio plan, prvenstveno, i takvu struku su i završili. Jer sad kad pričam o tome, ćerka mi završila tehnološki fakultet u Budimpešti kao učenica generacije i počela u Fidelinki da radi. Međutim, posle kad nije bilo posla, kupi prnje pa na drugu stranu. A to je tako.
Gde se nalazi tačno Fidelinka?
Fidelinka je na ulazu u Subotici sa južne strane.
Da li vas nekad navodi put tamo?
Kako da ne? I samo što se ne sudarim, jer okrećem glavu šta se dešava u toj firmi.
A gledate u Fidelinku?
Ja ostavio mladost, da.
I kako se osjećate?
Pa tužno, kako bi rekao.
Da li se s polja vidi urušavanje firme?
Pa za sada ne. Hvala Bogu ne, jer zadnji direktor Slobodan Vujačić je sve uradio, odnosno svi direktori koji su bili, vodili su firmu kao svoju, mogu da vam kažem. Vujačić je umro, kako bi rekao, početkom privatizacije, a verovatno, vidjeti šta se dešava, njemu srce puklo valjda.
90. godina.
Pa da, krajem 90. U 58. godini mislim da je. Bar mi radnici tako smo vidjeli to sa strane. Šta se tamo bilo, sve to mi ne znamo. A tamo je srce otišlo, to znamo. I da je on učinio za Fidelinku, jer živio je za tu firmu.